солдати почули, що одні з них мають іти на Бидгощ, а інші – до Торуня. Полки з радістю сприйняли цей наказ. «Понад рікою? За течією Вісли! На Прусака!» Вловичі, дороги Рафала і Кшиштофа розійшлися. Цедро залишився в бойовій шерензі, на місці, що його зайняв у першу ж хвилину. А Рафал навідріз не захотів служити у пістрявій, переважно вбогій краківській кінноті. А він повештався трохи, зав'язав знайомства, стосунки, знайшов товаришів і був нарешті записаний у ротну книгу кінноти Дзевановського. У перші лави, що вже були авангардом Яна Генріка. На початку маршу на Бидгощ, а внаслідок того, що військо сунуло купою, товариші з Галичини були хоча й не в одній шерензі, але все ще разом. А війську наказано було обійти Варшаву. Наказ цей виконали з жалем. Здаля, лише здаля, бачили бурі димки вдень, а ясну заграву вночі. Там був він, полководець над полководцями, непереможний Наполеон. Пройшовши до нового мосту через Віслу між Закрочимом і Утратою, вони побачили вдалині, а в зимовій імлі, по той бік Вісли, смужку землі коло Галицького кордону, якою в пущу над Наревом війшли війська французів. Був перед ними невидимий для неозброєного ока, але кривавою лінією, ніби лезом ножа, уявно прокреслений Галицький кордон. Стоячи перед шеренгами, вахмістри, капрали і каптинармуси вчили своїх солдатів. «Слухай, оті чорні ліси, що під Радзиміном, трясь цього матері, у Галичині, а ці ближчі – наші». Війська рушили далі лівим берегом Вісли. Зима була нестійка. Розгрузлі дороги стужавіли зашерхлі від нічного заморозку. Ранкова відлига перетворювала в калюжі її багна. Піхота в своїх гамашах-черевиках, не раз і в постолах, а часто у взутті, що залишало на землі сліди п'яти пальців і округлої п'ятки, ледве брела і нестерпно мерзла. А військо раділо, коли ночувати доводилось десь під бором або під лісом. Якщо було поблизу село, одразу ж кавалерія займала для натомлених коней стодоли, шопи, стаєнькі й возовні. Там почтові солдати одразу ж розкульбачували коней, щоб не натирались і не парилась під сідлом холка й спина. І годували на ніч, чим попало. Біда тоді була не тільки стріхам убогих сільських халуп, а й дахам міських багатих будинків. Не раз так випадало, що солідний дах поміщицького дому враз з'їжджав на землю і перетворювався на кільканадцять приземкуватих халабуд. Випещений кандидат у дипломати Кшиштоф Цедро навчився раптом цінувати як справжній скарб благородну мазовецьку сосну. Як тільки визначено було, де має бути привал і місце для ескадронів, а він по-давньому зустрічався з Рафалом. І вони обидва вправно стинали найбільші соснові віти, вкопували їх у землю одну біля одної, робили захисну стіну від вітру. Вершечки міцно зв'язували докупи, утворюючи щось на зразок купола. Був то візантійський стиль. Якщо ж траплялись поблизу селянські і навіть ожах двірські покрівлі, вони поверх віт мостили ще й грубу стріху з не дуже вміло нависмикуваної соломи. Діл того вігваму, вхід до якого завжди був звернений до великого багаття, старанно вистеляли галузям і віялоподібними ялинками, спочатку великими, потім меншими, аж поки не створювалася з них висока, аж під купол еластична перина. Тоді падали на неї в п'ятьох або в шістьох, певні, що вона буде підкидати їх, мов, пружини, і надійно захистить від мазовецького болота. Тісно притулившись один до одного спиною і щільно укрившись чапраками з-під сідел, засинали твердим сном. Перед досвідком з настанням приморозків молодецький сон уривався. Рано ставали веселі, бадьорі і свіжими силами, ніби спали в постелі з гагачого пуху. Але в дощ і вітер вилазили з-під промоклої соломи. З-між віт, що затекли водою, в не дуже гарному настрої. А в сірій похмурі світанки останніх днів січня підіймав їх із лігов гнівливий і потужний гуркіт землі, глухий і тупий грім, що стрясав зимні надра. Прислухались до нього з повагою і зачудуванням. «Хлопці, чуєте?» буркне бувало старший вахмістр Яцек Гайкось, що світ пройшов уздовж і впоперек. «Чуєте, як тупоче?» «Чуємо, пане вахмістр, а хто ж то може так тупотіти?»
«Солдатня! То ви не знаєте?»
«Його величність імператор тупає!»
«Злий? Злий?
Та ось прислухайтесь, як копає ногою в землю!»
«Не так, як велів, не так, як треба повелися, видно, маршали!»
«Летять зараз до нього на прудких конях. Капелюхи познімали, держать у руках. Литки у них тремтять. Один перед одним шваргоче, що це не він винуватий.
А де його величність імператор сидить зараз, пане вахмістр?»
«А Бог його зна, де він. Слухай, звідки голос іде. Там і сидить імператор. То гармат б'є. Чуєш? Ми тут над річкою Віслою, а там, бачиш, Завісля, там Буг і Нарев. Через Підляські і Мазовецькі піски тихо плинуть.
І куди це він заліз? Ісусе Христе! Матір Божа!
В пущі, в ліси, до Пултуска, Пшасниша понад озера, а ген далеко на північ.
Там зрадник Бранденбурзький широко розсівся. Картоплі насадив, люльку запалив.
А ти на своєму власному загоні шапку тримай перед ним.
До чого дійшло?
Я навік, каже, тут зостануся, і тебе, каже, звідси вижену. А своїх Міхелів на твою землю приведу і своїм Міхелям твою землю віддам. А ти йди собі в світ. Вибирайся звідси, геть.
Майн це, каже, Фатерланд. Тут я хазяїн і повелитель. Твоя земля тепер моя земля.
Варшаву взяв і заграбастав. Ченстохов взяв і заграбастав. До самого Кракова дотягся.
«Та де?»
«За горою Кальварією, на Варці, уздовж Вісли окопався».
«А тепер німчуротий штани загубив, так даєш драла».
«Де твоя земля? Покажи но мені її».
«Нема вже в тебе Берліна, немає й клаптя землі, грабителю чужого майна. Тепер знатимеш, чим пахне, коли витурять тебе з домашнього гнізда».
«А що, як німці згуртуються?»
«Ніхто їм не допоможе. Хоч би вони не одну, а 10 держав покликали на підмогу. Бо ж сам імператор іде».
Цедро слухав ці байки з суворим і серйозним виразом обличчя. Згадувався йому Єлітчик Ойжинський, прозваний Мечиком. Невже і він також чує? Невже чує, як великий імператор
гнівно тупає, гатить ногою в мазурську землю.